je program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine usvojio privremenu odluku koja omogućava izdavanje jedinstvenog matičnog broja za svu djecu u Bosni i Hercegovini rođenu nakon 12. februara u Sarajevu protesti građana zbog neizdavanja matičnih brojeva.
Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Snježana Božić teže povrijeđena u saobraćajnoj nesreći, stanje stabilno i nije u životnoj opasnosti.
U Srbiju stiže plavni talas koji je pogodio zemlje Dunavskog sliva u centralnoj Europi, hiljade evakuisani.
Janez Janša osuđen na 2 godine zatvora i novčanu kaznu 37.000 eura zbog afere Patria i nabavke oklopnih transportera.
I danas u Turskoj sukobi policije i antivladinih demonstranata.
Vrijeme oblačno, mjestimično kiša. Vijest koja je dugo očekivana. Savjet ministara BiH danas je donio privremenu odluku o utvrđivanju registracionih područja za određivanje jedinstvenih matičnih brojeva. Odluka će biti na snazi 6 mjeseci i neće prejudicirati rješenje u budućem zakonu o jedinstvenom matičnom broju. Nekoliko desetina građana sa bebama danas je protestovalo pred zgradom u Sarajevu za vrijeme održavanja sjednice Savjeta ministara, pripremio Stjepan Zlikovac.
Da li pod pritiskom javnosti, prijetnji OHR-a o vraćanju viznog režima ili javnog protesta građana, Savjet ministara je našao kratkoročno rješenje o utvrđivanju registracionih područja za određivanje matičnih brojeva. Privremenu odluku u narednih 180 dana trebalo bi da sprovede Ministarstvo civilnih poslova, nadležne organe entiteta kantona i distrikta Brčko, te Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka. Ministar civilnih poslova Sredoje Nović izjavio je da nema političke volje da se taj problem riješi i donese novi zakon o jedinstvenom matičnom broju. Registraciona područja postala su kamen spoticanja jer politički lider iz federacije neće da prihvate dejtonsku realnost i postajanje međuentitetske linije. Oglasio se i visoki predstavnik Valentin Ninsko sa ozbiljnim upozorenjem da BiH prijeti vraćanje viza zbog neusvajanja tog zakonskog rješenja. Vlada Srpske našla je rješenje za upis matičnih brojeva novorođenčadi kroz uredbu o utvrđivanju registracionih područja. Hitno rješavanje 3.500 zahtjeva za upisom jedinstvenog matičnog broja zasmetalo je predsjedavajućem Doma naroda BiH parlamenta Sulejmanu Tihiću, koji je od Ustavnog suda BiH zatražio ocjenu ustavnosti uredbe Vlade Republike Srpske. Problem nije samo zakon o jedinstvenom matičnom broju, smatra predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić i navodi set zakona koji se tiču prebivališta i boravišta i ličnih identifikacionih dokumenata.
Paket zakona bi trebao u cjelini na neki način da ide prema parlamentu Bosne i Hercegovine, da bude usvojen jednim političkim dogovorom. To vidim i kao jednu vrstu pritiska da se postigne dogovor o matičnom broju, jer on u ovom momentu ne postoji zato što imamo različita gledanja na te takozvane zone koje daju cifre po jednu cifru u jedinstvenom matičnom broju građana.
Inače, za vrijeme održavanja sjednice Savjeta ministara, više desetina građana sa bebama je protestovalo i tražilo da se prijedlog zakona uvrsti u dnevni red. Čak su zaprijetili da se neće razići dok se zakon o jedinstvenom matičnom broju ne usvoji.
Aktualno u MUP-u Srpske, na osnovu izvještaja Fonda zdravstvenog osiguranja u vezi sa mahinacijama, sa propisivanjem lijekova i zloupotrebom bolovanja, MUP Srpske zadužio upravu kriminalističke policije da obavi sve provjere. Prema izvještajima koje je MUP-u dostavilo Ministarstvo zdravlja, riječ je o skupim lijekovima Zilt, Foster i Seretid, dok su za lažna bolovanja navedene malverzacije kojima su se bavili pojedini ljekari. U udruženju doktora porodične medicine kažu da ne bježe od istrage, ali da su neprijatno iznenađeni negativnim kontekstom. Opširnije Ivana Frank.
U izvještajima Fonda zdravstvenog osiguranja navodi se da je kontrolna služba otkrila da je lijek Zilt, čija je referentna cijena koju pokriva fond 43,57 maraka, propisivan osiguranicima iako za njega nije postojala odgovarajuća medicinska indikacija. Za lijek Foster, koji košta 130,16 maraka, utvrđena su odstupanja u datumima propisivanja lijeka i posjetama porodičnom ljekaru. Za treći lijek Seretide ustanovljeno je da je izdat bez evidencije u zdravstvenom kartonu. U Fondu zdravstvenog osiguranja ne žele da se oglašavaju do završetka istrage. Zato se oglasio dr. Draško Kuprešak, predsjednik Udruženja doktora porodične medicine. Kaže da postoje neodgovorni pojedinci, ali da većina ljekara porodične medicine radi u skladu s pravilima službe. Tvrdi da su stavovi iz izvještaja fonda relativni.
Da se pacijenti liječi kod drugih lijekova, da ti recepti nemaju datume koji su korespondiraju sa datumima u kartonima. Dakle, mi imamo u životu određenih varijanti kad nestane struje, također u brojnim domovima zdravlja vodi se paralelno i elektronski karton i karton ručno. Dakle, postoji mogućnost da ti podaci nisu adekvatno unijeti.
Kuprešak podsjeća da Republika Srpska, posebno doktori porodične medicine, najmanje propisuju recepte i troše najmanje budžeta na lijekove po glavi stanovnika u cijelom regionu. Kada je riječ o bolovanjima, Kuprešak navodi da su oni odgovorni samo za bolovanja do 30 dana i da je ta stopa veoma niska, od 1-3%.
Za bolovanje preko 30 dana su odgovorne komisije koje imenuju Fond zdravstvenog osiguranja, u kome su uglavnom članovi i članice specijalista medicine rada, tako da mislimo da doktor porodične medicine ne snosi nikakvu odgovornost za visoku stopu bolovanja i za zloupotrebe po pitanju produženja preko 30 dana.
O tome da li je bilo mahinacija sa lijekovima i zloupotreba bolovanja utvrdit će inspektori uprave kriminalističke policije MUP-a Srpske, portparolka MUP-a Mirna Šoja.
Tamo gdje se utvrde zaista elementi krivičnog djela, informisat ćemo i tužilaštvo i naravno provešće se sama istraga, ali nezavisno od toga ministarstvo i dalje radi u koordinaciji sa Fondom zdravstvenog osiguranja određene istrage u vezi upravo tih komisija za bolovanje i naravno po samom okončanju tih istraga javnost će biti i informisana.
Podsjećamo da je Ministarstvo zdravlja na osnovu naredbe premijerke Željke Cvijanović naložilo Fondu zdravstvenog osiguranja da na terenu provjeri propisivanje i potrošnju lijekova kao i propisivanje bolovanja.
Osnovni sud u Trebinju na zahtjev policije Srpske blokirao imovinu braće Bože, Milana i Saše Vučenovića u vrijednosti 5,5 miliona maraka. Oni su osumnjičeni da su preko offshore kompanija iz inostranstva u Srpsku unosili nelegalno stečen novac kojim su kupovali nepokretnosti u Srpskoj i regionu i stekli protivpravnu korist od 14 miliona maraka. Njima će biti blokirana imovina u Crnoj Gori gdje raspolažu s dva motela, luksuznim stanovima, automobilima, kao i većim brojem stambenih objekata potvrđeno je u MUP-u Srpske i Osnovnom sudu u Trebinju, opširnije Predrag Vulin.
Sumnja se da su Vučenovići u protekle 4 godine na devizne račune otvorene u komercijalnoj banci u Crnoj Gori primili nekoliko novčanih transakcija preko offshore kompanije registrovanih u inostranstvu. Riječ je o novcu koji ne potiče od legalno završenih poslova i koji je korišćen za kupovinu nepokretnosti u Srpskoj i regionu, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić.
Zbog osnovana sumnje da su počinili krivično djelo pranja novca i time stekli protivpravnu imovinsku korist negdje oko 14 milijuna konvertibilnih maraka i u saradnji sa okružnim tužilaštvom u Trebinju i Osnovni sud Trebinja je donio rješenje da se izvrši blokada na pokretnu i nepokretnu imovinu braće Vučenović i također u međunarodnoj pravnoj saradnji sa Crnom Gorom radimo na istom predmetu i očekujemo u postupku je donošenje rješenja za dio imovine koja se nalazi u Crnoj Gori, odnosno 7 stanova u Herceg-Novu.
Imovini koja je odlukom Osnovnog suda u Trebinju zamrznuta pripada i hotel Košuta u Gacku. Predsjednica sindikata ugostiteljskih radnika u Gacku, Olga Ružić, kaže da radnici u ovom preduzeću rade i da su za slučaj Vučenović čuli iz medija.
Braća Vučenović su nas većinski vlasnici i ja koliko sam iz sredstava javnog informisanja mogla saznati, njima je blokirana njihova lična imovina. U to vjerovatno i uključuje i blokadu njihovih akcija, što ne znači blokadu rada firme.
U Osnovnom sudu u Trebinju razgovarali smo sa predsjednikom Milanom Bosićem, koji je rekao da je predmet u žalbenom postupku i da u vezi s pomenutim slučajem ne može davati nikakve izjave. Prema saznanjima pojedinih medija, Vučenovići se spominju i kao vlasnici preduzeća koje je pod sumnjivim okolnostima posredovalo u zapošljavanju radnika u inostranstvu. Jedan od braće, Božo Vučenović, za koga se tvrdi da je vlasnik firme Serbaz u Azerbejdžanu, u kojoj su radili radnici iz Bosne i Hercegovine, nalazi se u bjekstvu, navedeno je u odgovoru Ministarstva inostranih poslova Azerbejdžana, koji od njih tražila ambasada BiH u Ankari, a koji su prenijeli pojedini mediji.
Promjene u policiji, u centrima javne bezbjednosti širom Srpske, nova kadrovska rješenja. U centru javne bezbjednosti Banja Luka smijenjen je šef krim službe policijske stanice Obilićevo Goran Guska i raspoređen na mjesto inspektora ovog centra. Smijenjeni su i komandiri policijskih stanica Centar i Lazarevo. U istočnom Sarajevu također promjene. Opširnije Danije Lepir.
Prema medijskim pisanjima smijenjeni se dovode u vezu s kriminalnim miljeom, to jest da su sarađivali sa zelenašima. U septembru prošle godine potvrđeno je da je Goran Guska doveden u vezu sa uhapšenima u akciji Knez, nakon čega je suspendovan pa mjesec dana kasnije vraćen na posao. Među smijenjenima je i Radenko Stakić, sada već bivši komandir policijske stanice Obilićevo, kojeg su inspektori također dovodili u vezu sa zelenašima. Načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka Mladen Marić potvrdio je da je protiv pojedinih policijskih službenika vođen disciplinski postupak, ali danas nije imao informaciju da su smijenjeni bili i kažnjavani.
Ima ih koji su bili, dakle, predmet disciplinskog postupka. Mjera suspenzije nije kazna, to je samo mjera udaljenja privremeno dok traje disciplinski postupak i ima takvih radnika, ali ishode disciplinskih postupaka mislim da neki još nisu okončani, tako da zbog toga ne mogu da se izjasnimo o tome da li su sankcionisani.
Ukoliko se sumnja da službena lica rade bilo šta protiv zakona, postoje druge zakonske procedure koje se primjenjuju, pojašnjava ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić. Poručuje da je riječ o kadrovskim promjenama s ciljem poboljšanja rada.
Želim da napomenem da tu nema nikakve čistke, da tu nema ništa senzacionalno, da tu nema ništa što nije u skladu sa zakonom o policijskim službenicima, jednostavno pokušaj i želja da unaprijedimo rad po određenim linijama rada i u tom pravcu se krećemo i dalje.
U Centru javne bezbjednosti Istočno Sarajevo smijenjen je komandir policijske stanice Han Pjesak kao i nekoliko inspektora. Međutim, osvježenjima, kako kaže Jovičić, nije kraj. Ovog mjeseca, najavljuje ministar, radit će se nova sistematizacija i organizacija radnih mjesta, a nove promjene mogu se očekivati i u julu.
Tužilaštvo BiH zatražilo je od suda da za još 2 mjeseca produži pritvor predsjedniku Federacije BiH Živku Budimiru, koji je osumnjičen za nezakonita pomilovanja osuđenika.
Produženje pritvora zatraženo i za Petra Barišića, Sauda Kulosmana i Hidajeta Halilovića. Tužilac Oleg Čavka je na ročištu po žalbi tužilaštva o ukidanju pritvora Živku Budimiru nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine rekao da tužilaštvo u cijelosti ostaje pri navedenom 27. aprila, kada je sudu BiH uputilo prvi prijedlog za određivanje pritvora. Tužilaštvo je uz prijedlog za određivanje pritvora sudu dostavilo i naredbu za sprovođenje istrage za ova lica koja su osumnjičena za koruptivne radnje.
Još iz Sarajeva, aktuelno u medijima, računi Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije blokirani su od juče, navodi se na portalu doznajemo.com. Zaustavljene su uplate i isplate, niko od odgovornih o tome ne govori za javnost.
Novinari pojašnjenje nisu uspjeli dobiti u kabinetu generalnog direktora BH RTA Mohameda Bakarevića, koji još nije podnio ostavku, uprkos jako lošem poslovanju ove kuće. Na telefon se nije javljao niko, ni u kancelariji pomoćnika generalnog direktora za financije, koji bi morali imati informacije o ovome. Ni portparolka BHRTA Sabina Bačvić-Zečević nije se javljala na telefon. O čemu je riječ, trebalo bi se brzo doznati, jer se BHRT uglavnom financira novcem građana putem obavezne RTV takse.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa novoimenovanim episkopom zvorničko-tuzlanskim gospodinom Hrizostomom.
Predsjednik Dodik poželio je novoimenovanom episkopu Hrizostomu da uspješno i na korist i radost naroda vodi eparhiju koja mu je povjerena. Sastanku je prisustvovao i vršilac dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za vjere Jovo Turanjanin.
Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Snježana Božić, koja je teže povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi na Ravnoj Romaniji, pokretna je i nije životno ugrožena. Kako doznajemo, dostavno vozilo preticalo je kamion i udarilo u službeno vozilo u kojem se nalazila potpredsjednica parlamenta, automobil se nakon sudara prevrnuo. U vozilu je bila i kćerka Snježane Božić, koja je lakše povrijeđena. Snježana Božić zadobila je povrede kičme koje zahtijevaju duže liječenje, rekao je direktor bolnice Kasindo Slavko Ždrale.
Povrede koje je zadobila su povrede kičmenog stuba, van životne opasnosti. Povrede zahtijevaju duže liječenje koje će se provesti negdje između 6 do 10 nedelja. Ne treba nikakav operativni zahvat i pod kontrolom je stalnom bez ikakvih, da kažemo, još potrebnih pregleda, nego se nastavlja ovaj tretman koji je određen već za način liječenja ovakve povrede.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović danas prije podne je otpuštena iz kliničkog centra Banja Luka, gdje je proteklih 7 dana bila na liječenju zbog tromboze lijeve noge. Premijerka Cvijanović danas već na poslu razgovarala je sa specijalnim predstavnikom Europske unije u BiH Peterom Sorensenom. Sorensen danas i u Gradišci. Tema ulazak Hrvatske u Europsku uniju i granični prelazi pripremio Borislav Šraka.
Od 1. jula Gradiška će u Zbijaču biti jedini BIP granični prelaz za transport roba biljnog i animalnog porijekla u Europsku uniju. Procjena je da će dnevno preko prelaza prelaziti 400 teretnih vozila, 80 autobusa i više stotina putničkih automobila. Da bi se spriječio saobraćajni kolaps, predstavnici lokalne vlasti predložili su izgradnju novog carinskog terminala i zatražili pomoć Europske unije. Govore Zoran Latinović, načelnik opštine Gradiška, i Peter Sorensen, specijalni predstavnik Europske unije u BiH.
Lokalna vlast sve će učiniti da se sačuva BIP pozicija Gradiške kao najznačajnije graničnog prelaza, ali istovremeno sasvim opravdano i argumentovano apelujemo da se učine sve one poslovi i aktivnosti koje bi mogli doprinijeti što normalnijem odvijanju saobraćaja na ovom graničnom prelazu.
Mi smo opredjeljeni da u partnerstvu sa lokalnom zajednicom i sa organima vlasti iznađemo najbolje rješenje, ali dozvolite mi da budem jasan u jednom. To je odluka u domenu politike i te odluke ne donosim ja. Specijalni predstavnik Europske unije izrazio nadu da će sva tehnička pitanja vezana za propusnice i pograničnu saradnju biti riješena do 1. jula, kada Hrvatska ulazi u Europsku uniju.
16 časova 17 minuta u nastavku dnevnika.
Na Alipašinom polju u Sarajevu pronađeni novi skeletni ostaci za koje se pretpostavlja da su ubijeni Srbi tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Trgovina drogom na Kosovu, upozorio Dačić u Moskvi na međunarodnoj konferenciji. Crna hronika, prijedočanka DG, osumnjičena je da je ubila vlastitu bebu nakon porođaja u porodičnoj kući. Osumnjičena je u ponedjeljak uveče primljena na odjeljenje ginekologije akušerstva opšte bolnice Prijedor, gdje je ustanovljeno da je riječ o postporođajnom stanju.
Beživotno tijelo tek rođene djevojčice u porodičnoj kući pronašli su policijski službenici u prisustvu patologa opšte bolnice Prijedor. Policija nastavlja rad na dokumentovanju i dokazivanju krivičnog djela ubistvo djeteta pri porođaju, a nakon toga slijedi izvještaj nadležnom tužilaštvu. Osumnjičena je majka troje djece.
Ratni zločini. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Kahre Vejzovića, koji se tereti da je 1992. godine počinio ratni zločin nad srpskim civilima sa područja mjesne zajednice Supari, opština Kladanj.
Vejzović se tereti da je od juna do septembra 1992. godine kao pripadnik policije mučio, maltretirao i zlostavljao muškarce srpske nacionalnosti. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu Bosne i Hercegovine.
U nastavku ekshumacije u sarajevskom naselju Alipašino polje jutro su pronađeni skeletni ostaci ljudskog porijekla, potvrdio za radio televiziju Republike Srpske Milan Mandić, predsjednik udruženja porodica nestalih sarajevsko-romanijske regije.
Prije dva dana na istom lokalitetu pronađena su dva ljudska rebra za koja se pretpostavlja da pripadaju posmrtnim ostacima ubijenih sarajevskih Srba. Mandić je ranije rekao da su informacije da su na Alipašinom polju zakopani Srbi dobijene od stanara ovog naselja Sipej i MUP-a Republike Srpske.
Pod odbor vlade Srpske za obilježavanje značajnih historijskih događaja na današnjoj sjednici u istočnom Sarajevu saglasio je program obilježavanja dana odbrane sarajevsko-romanijske regije. organizaciji vlade, ovaj značajan događaj će biti obilježen 15. i 16. juna. Danas su precizirane i obaveze lokalnih zajednica i opštinskih boračkih organizacija. Drugi svjetski rat, 70-godišnjica bitke na Sutjesci, bit će obilježena 14. juna u Dolini Heroja na Tjentištu, saopšti odbor vlade za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Obilježavanje godišnjice počinje u 11 časova kod centralnog spomenika na Tjentištu. Polaganjem cvijeća na spomen kosturnici bit će upriličen i prigodan kulturno-umjetnički program. Izvještava Radivoj Obrenović.
Predsjednik pododbora vlade Republike Srpske za obilježavanje značajnih događaja Velimir Dunjić kaže da će 14. juna program obilježavanja početi od 11 časova kod centralnog spomenika na Tjentištu, polaganjem cvijeća narodnim herojima na spomen kosturnici, kao i da će biti upriličen i prigodan kulturno-umjetnički program.
Prigodan kulturno-umjetnički program izvodi Forum teatar iz istočnog Sarajeva i sada ne bi o detaljima programa, nek to bude malo iznenađenje za sve posjetioce toga dana, i obezbedili tradicionalni partizanski, odnosno vojnički pasulj za sve učesnike.
Predsjednik vladinog pododbora Velimir Dunjić je rekao da su preko Subnora Srpske uputili pozive Subnorima u svim bivšim jugoslovenskim republikama. Dolazak su potvrdili iz Srbije i Crne Gore.
Mi smo uputili inicijative Ministarstvu prosvete da deca srednjih škola i osnovnih škola taj dan izađu na Sutjesku na jedan svojevrstan istorijski čas.
Za sve zainteresovane iz Foče će 14. juna u 9 časova biti organizovan prevoz na Tjentište.
Iz regiona i svijeta, bivši premijer Slovenije Janez Janša osuđen je na sudu u Ljubljani nepravosnažno na 2 godine zatvora i novčanu kaznu od 37.000 eura zbog primanja mita od finske firme Patria za sklapanje ugovora o nabavci 136 borbenih oklopnih vozila za slovenačku vojsku vrijednog 278 miliona eura.
Osim Janše, krivim su proglašeni i brigadir Tone Krković, nekadašnji pomoćnik načelnika generalštaba vojske Slovenije, i Ivan Črnković, vlasnik firme Rotis, i osuđeni na po 22 mjeseca zatvora i po 37.000 eura novčane kazne. Objavu presude ispred suda u Ljubljani dočekalo je blizu 300 pristalica Janeza Janše, a oko suda su bili raspoređeni i pripadnici specijalnih snaga policije.
Predsjednici Srbije i Hrvatske Tomislav Nikolić i Ivo Josipović trebalo bi da se sastanu prvi put 1. jula u Zagrebu na sjednici Igmanske inicijative.
Kopredsjednik Igmanske inicijative Aleksandar Popov potvrdio je da će na sjednici u Zagrebu učestvovati predsjednici Srbije, Hrvatske i Crne Gore, kao i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tema tog sastanka biće region nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju i u tom kontekstu biće promovisan prijedlog Igmanske inicijative za unapređenje saradnje 4 zemlje po nordijskom modelu.
Dačić u Moskvi, premijer Srbije, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da su za presjecanje trgovine drogom preko Kosova odgovorne međunarodne snage koje se po rezoluciji 1244 nalaze na teritoriji Kosova. Dačić u Moskvi učestvuje na međunarodnoj konferenciji o borbi protiv nezakonitog prometa narkotika.
Nažalost, srpska vlada malo toga može da učini, zato što mi na Kosovu po rezoluciji Ujedinjenih nacija nemamo naše policijske snage. Mi tesno sarađujemo sa Ruskom službom za borbu protiv narkotika i po njihovim informacijama također Kosovo i albanska mafija u celini čini značajan deo narkomafije. Ali odgovornost je na međunarodnim snagama koje po rezoluciji Ujedinjenih nacija i po zaključcima Europske unije se nalaze na Kosovu. Znači, EULEX, UMNIK su obavezi da preduzmu sve mere.
Trgovina narkoticima postala je izazov za svjetsku zajednicu i široko rasprostranjen problem za pojedine države, izjavio je danas u Moskvi ruski predsjednik Vladimir Putin, ističući neophodnost zajedničke saradnje. Govoreći na međunarodnoj konferenciji o borbi protiv nezakonitog prometa narkotika, Putin je naglasio da je trgovina narkoticima osnov za organizovani kriminal, krijumčarenje i ilegalnu migraciju. Putin je pozvao na očuvanje i jačanje postojećeg međunarodnog pravnog okvira u sferi borbe protiv narkotika.
Još o Kosovu, ministar spoljnih poslova Slovačke Miroslav Lajčak izjavio je danas da Slovačka neće priznati nezavisnost Kosova pošto to za Bratislavu nije političko pitanje, već stav cjelokupnog društva.
Lajčak je u intervju u Tanjugu rekao i da njegova zemlja smatra da je Srbija učinila dovoljno da zasluži poziv Evropske unije da počne pregovore o članstvu i izrazio nadu da će ta odluka biti formalizovana 28. juna, ocijenivši da je vlada Srbije donijela dobre odluke i pokazala da je ozbiljna i odgovorna prema budućnosti zemlje i građana.
Sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će biti predstavljen izvještaj generalnog sekretara o stanju na Kosovu biće održana 14. juna u Njujorku.
Sjednicu je zakazala Velika Britanija, koja ovog mjeseca predsjedava Savjetu bezbjednosti. Ban Ki-moon je u izvještaju pozdravio postizanje sporazuma između Beograda i Prištine, kao istorijsko dostignuće ocijenivši da su tim dogovorom data značajna ovlaštenja zajednici srpskih opština. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija je pozvao dvije strane da sprovedu sporazum. On je u izvještaju kritikovao što nisu rasvjetljeni zločini na Kosovu. Povodom istrage o trgovini organima koju vodi specijalni istražni tim, Ban je naveo da se prikupljaju i analiziraju informacije dobijene od institucionalnih izvora.
Vodostaj i poplave. Nivo vodostaja Dunava u Srbiji danas je povećan. Problemi se očekuju u opštini Beočin u rubnim naseljima u blizini Dunava i u koritu te rijeke.
S obzirom na to da se poplavni talas širi prema sjeveru Europe, nekoliko hiljada ljudi u Njemačkoj i Češkoj napustilo je domove.
Rijeke Dunav, Laba i njihove pritoke zbog visokog vodostaja ugrožavaju srednju Europu. Masovni antivladini protesti u Turskoj ušli su šesti dan nakon što građani nisu poslušali poziv vlade da prekinu proteste. Vijesti iz svijeta pripremila Gostimirka Eskić.
Stanovništvo pojedinih gradova u Njemačkoj i Češkoj danas pokušava da spriječi moguću katastrofu s obzirom na to da se poplavni talas širi prema sjeveru, zbog čega je nekoliko hiljada ljudi napustilo domove. Mađarska je također proglasila stanje uzbune i očekuje da će Dunav, koji prijeti gradovima u Austriji, dostići najviši nivo. Poplave u Češkoj do sada su odnijele 8 života, a na hiljade domova na sjeveru zemlje bez struje, gasa i vode za piće. Poplave koje su od prošlog vikenda zahvatile centralnu Europu usmrtile su dva lica u Austriji i jedno u Švajcarskoj. U njemačkom gradu Drezdenu, u blizini granice s Češkom, nekoliko stotina ljudi je evakuisano jer se predviđa da će nivo Elbe dostići 9 metara. U Haleo na rijeci Zale u drugoj po veličini pritoci Labe centar je potopljen. U ovom gradu danas je izmjeren vodostaj od preko 8 metara, što je najviši nivo u posljednjih 400 godina. U Turskoj masovni antivladini protesti ušli su u šesti dan. Policija je upotrijebila suzavac i vodene topove da rastjera stotine demonstranata koji su ignorisali upozorenja policije da se raziđu u Istanbulu, Ankari i gradu Hataju na jugoistoku zemlje, gdje je jučer poginuo jedan muškarac. Turska policija uhapsila je 25 lica pod optužbom da su preko društvenih mreža pozivali građane na demonstracije. Na protestima je poginulo dvoje ljudi, a vlada je saopštila da ima 300 povrijeđenih, dok grupe za ljudska prava navode da ih je više od 2000. Nasilje je nastavljeno nakon što je drugi po veličini sindikat saopštio da će se pridružiti protestima protiv vlade i pozvao da se danas štrajkuje. U požaru u moskovskom metrou jutros je prema najnovijim informacijama povrijeđeno 55 lica, od kojih je 11 primljeno u bolnicu, a saobraćaj na liniji na kojoj se dogodio incident nakon višečasovnog prekida ponovo je uspostavljen. Pretpostavlja se da je uzrok požara tehnički kvar elektrokabla u tunelu. Dalje širenje NATO-a na Švedsku i Finsku narušilo bi ravnotežu moći i primoralo Rusiju da odgovori, upozorio ruski premijer Dmitrij Medvedev. Novi članovi alijanse u blizini granice s Rusijom promijenit će odnos snaga i Rusija će morati to uzeti u obzir i odgovoriti, rekao je Medvedev tokom samita lidera Rusije i nordijskih zemalja u Norveškoj. Najuticajnija svjetska grupa Bilderberg održat će ovogodišnji sastanak u britanskom gradu Hertfordshire, a teme tradicionalnog sastanka najmoćnijih ljudi svijeta nisu poznate. Mnogi politički i ekonomski analitičari tvrde da ova grupa ima veliki uticaj na svjetska dešavanja, a neki optužuju da tajno upravlja čovječanstvom. Ono što ovogodišnji sastanak razlikuje od ranijih jeste činjenica da je objavljena lista učesnika. Pozivnice su između ostalih dobili predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso i bivši američki državni sekretar Henry Kissinger. Na spisku je i švedski ministar spoljnih poslova Carl Bildt te mnogi drugi političari i ekonomisti.
Iz kulture trećeg dana 16. teatar festa koji se održava u Banja Luci večeras će u zvaničnoj takmičarskoj konkurenciji nastupiti Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada predstavom Zdravo živote u režiji Nikole Zavišića, pripremila Radmila Karanović.
Akteri ove drame sa začinima crne komedije po kojoj je snimljeni film u režiji Gerija Jejca potpuni su marginalci. Oni su metamorfički nosioci protesta protiv sistema, stubovi otpora prema svakodnevici u meljućoj mašini kapitalizma. Predstava Zdravo živote počinje u 20 časova. Na festivalu učestvuje 6 pozorišta iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, a o najboljima će odlučivati žiri u sastavu Nebojša Bradić, Miloš Babić i Nikola Pejaković. Predsjednik žirija Nebojša Bradić iz Beograda rekao je da će žiri imati lijep, ali i zahtjevan posao da ocijeni produkciju na ovogodišnjem Teatar Festu u Banja Luci.
Naravno, o utiscima sa festivala, o tome kakva je definitivno bila naša, da kažemo, ocena festivala, bit će reći po završetku prikazanih predstava, ali bih hteo da istaknem da je ovogodišnji Teatar Fest doveo nekoliko važnih naslova, nekoliko važnih predstava koje upravo svedoče o tome da pozorište i u najtežim uslovima uspeva da ostvari visok kvalitet.
Nebojša Bradić je istakao značaj održavanja pozorišnih festivala i u vremenu krize, kada umjetnost i pozorište, kako je rekao, treba da progovore svojim jezikom.
Pozorišni festivali su mesta susreta, dakako i prilika da se razmene informacije, koliko je da se napravi ono što zovemo i neka vrsta pozorišne pijace. Dakle, tu je prilika da u tom izlogu festivalskom mi vidimo možda nešto najbolje što se u ovom trenutku događa u pozorišnju.
U pratećem programu Teatar Festa danas u 18 časova u Narodnom pozorištu Republike Srpske biće promovisana knjiga Pozorište u okupiranoj Srbiji, autora Bore Majdanca. Sutra, četvrte večeri, u zvaničnoj konkurenciji od 20 časova biće odigrana predstava Zla žena Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina.
Sport. Teniserka iz Srbije Jelena Janković nije uspjela da se plasira u polufinale turnira Roland Garros. Janković je u četvrtfinalu izgubila od ruske teniserke Marije Šarapove sa 2-1 po setovima 0-6, 6-4 i 6-3. Za nekoliko minuta treba da počne četvrtfinalni susret Novaka Đokovića i njemačkog tenisera Tomija Hasa u sportskoj rubrici o rukometu i košarci, pripremio Dragan Pajić.
Rukometaši i borca iz Banja Luke obezbijedili su prije 7 dana prvu titulu šampiona BiH. Današnja utakmica protiv ekipe Konjuha i Živinica prilika je za lijep oproštaj ljubitelja rukometa na kraju sezone, kaže igrač borca Branislav Obradović.
Mi želimo da se oprostimo sa pobjedom na najbolji mogući način, da završimo sezonu. Ova grupa momaka je stvarno naporno radila cijelu godinu da bi napravila ovaj uspjeh. Osvojili smo prvenstvo i kup. Svi smo zadovoljni i to želimo još da krunšemo pred našim navijačima koji se nadam da će doći u velikom broju jer želimo zajedno da proslavimo titulu.
Utakmica borac Živinice u Banja Luci počinje u 17 časova. Ostali parovi su izviđač Sloga i gradačac Čelik. Na tabeli vodi je borac koji ima 21 ispred Sloge sa 16 bodova. A košarkaši IGK sinoćnom pobjedom nad Širokim i osvajanjem titule kronisali su odličnu sezonu u kojoj su osvojili Kup BiH i učestvovali na završnom turniru regionalne ABA lige čiji su bili domaćini. Ostaći zabilježeno i da su bili najuspješnija ekipa ligaškog dijela regionalnog takmičenja. Nakon sinoćne pobjede u Aleksandrovci u trenucima slavlja, trener Dragan Bajić istakao je da su igrači najzaslužniji.
Jako sam srećan i ponosan, pogotovo na ove momke. A znamo dobro sve kroz šta su prošli. Koncentracija nije pala ni jednom bitnom momentu, ja imam srca čestitam i stvarno su heroji.
Branko Jorović bio je jedan od dvojice najboljih igrača IGK u ovoj sezoni.
Mislim da smo odradili samo lavovski dio posla i da smo ušli tu završnicu hladne glave i sa tim nekim sigurnim poenima smo priveli utakmicu kraju. Šta kažem, stvarno veliki uspjeh za klub, posle 10 godina titula je ovdje. Zahvalio bih se svima, navijačima, neizvjetnoj podršci, ljudima u klubu, igračima, trenerima, stvarno nije bilo lako tokom cijele godine.
Podsjećamo, košarkaši IGK izborili su pravo da u oktobru nastupe na kvalifikacionom turniru za učešće u Euroligi. A košarkaši Partizana i Crvene zvezde odigraće večeras prvu utakmicu finala play-offa šampionata Srbije koja počinje u 19 časova. Partizan je domaćin prve utakmice, a titulu šampiona osvojiće ekipa koja prva ostvari 3 pobjede.
prije prognoze vremena problemi zbog padavina. Direktor Republičke uprave civilne zaštite Srpske Milimir Doder kaže da se ne očekuje da će padavine koje su dovele do velikih poplava u nekim evropskim zemljama uzrokovati veće probleme u Republici Srpskoj i BiH. Doder je rekao da Centar za osmatranje, obavještavanje i uzbunjivanje svakodnevno komunicira sa državama u okruženju te prati stanje o poplavama zahvaćenim zemljama. On je dodao da su nasipi na Savi izdržali posljednje poplave te podsjetio da je vlada Srpske na prijedlog civilne zaštite donijela zaključak prema kojem joj Ministarstvo poljoprivrede u roku od 30 dana treba dostaviti informaciju o kritičnim tačkama, odnosno o mogućim problemima na nasipima. A u Srpskoj danas je promjenjivo vrijeme mjestimično s kišom, ponegdje sa sunčanim periodima, dnevne temperature prijatnije. U 14 časova najniža temperatura izmjerena je u istočnom Drvaru 8 stepeni, najviša u Višegradu 22, u Banja Luci 18, trenutno je 20 stepeni. A od sutra sve toplije, ali i dalje će postojati uslovi za popodnevne nestabilnosti. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova, istočni Drvar 8, Mrakovica 11, Čemerno, Han, Pjesak 13, Ljubinje 14, Nevesinje 15, koliko je u Gacku, Srebrenici i Driniću. Mrkonjić grad 16, Sokolac isto, Bijeljina, Trebinje, Bileća, Derventa, Prijedor 17, Šipovo, Srbac, Novi grad, Zvornik, Doboj, Banja Luka 18, Ribnik 19, Rudo Poča 20, te Višegrad 22 stepena. Sutra ujutru će biti svježe uz malo domjerenu oblačnost na sjeverozapadu i jugu, u centralnom pojasu i na istoku pretežno oblačno. Tokom dana sunčano i sa sunčanim intervalima uz rast dnevne oblačnosti, a posle podne sa nestabilnostima. Grmljavinski procesi su najizvjesniji na jugozapadu i u Visokoj Hercegovini i prema Gornjem Podrinju. Duvaće slabi promjenjiv vjetar, prolazno u toku dana umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura kao 7.13 na planinama od 4 stepena, a najviša dnevna od 19 do 25 na planinama od 15 stepeni. U Banja Luci sutra ujutru umjereno do pretežno oblačno, prije podne sunčano, u centralnom dijelu dana i prvi dio posle podneva postoje uslovi za kratkotrajne pljuskove. U kasnije popodne smanjenje oblačnosti, a vjetar će biti slab do umjeren sjeverni, popodne uglavnom zapadni, jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna oko 24 stepena.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine usvojio privremenu odluku koja omogućava izdavanje jedinstvenog matičnog broja za svu djecu u Bosni i Hercegovini rođenu nakon 12. februara. U Sarajevu protesti građana zbog neizdavanja matičnih brojeva.
Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Snježana Božić teže povrijeđena u saobraćajnoj nesreći, stanje stabilno i nije u životnoj opasnosti.
U Srbiju stiže plavni talas koji je pogodio zemlje Dunavskog sliva, u centralnoj Europi hiljade evakuisanih.
Janez Janša osuđen na 2 godine zatvora i novčanu kaznu 37.000 eura zbog afere Patria i nabavke oklopnih transportera.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.